Skal vi se om dette går da. Sånn. Der?
Hei!
Halla!
Hei!
Så kul! Velkommen til podcasten Spesialpedagogens hjørne. Velkommen til et nytt år, og ikke minst velkommen til ny sesong og denne første episoden. Mitt navn er Karsten Skløre Gunnarsen, og jeg vil med dette få ønske deg varmt velkommen inn i mitt spesialpedagogiske hjørne. Sesongens første episode, som også er volum 2 av Anno-trilogien, snakker jeg med Jannicke Eriksen om status for læreryrket Anno 2023. I og med at vi nå har startet på det nye året, så kan det passe med et tilbakeblikk, et blikk på hva status er, for å se hva som må til av endringer. Og nytt av denne sesongen, hvis du vil høre en liten smaksprøve fra neste episode, så anbefaler jeg å høre til slutten av episoden. Men først, her er månedens input. Årets og sesongens første månedlig input er episoden fra podcasten Lektor Lomstrands innfall, som kom 22. januar i år. Den handler blant annet om lavaffektiv tilnærming, og et av undertemaene passer godt til tema i denne episoden, læreryrket anno 2023, og alt hva en lærer skal huske på, og alle roller en lærer blir tildelt. Og nå, her er min samtale med Jannicke Eriksen. Da vil jeg få ønske deg velkommen til en episode i serien La oss snakke om, som er da en ny serie i podcasten Spesialpedagogens hjørne, hvor den gangen da snakker med deg om læreryrket anno 2023 og hva som ligger i det. Og så får vi tar vi sånn go with the flow. Det kan fort bli at det blir noen digresjoner og lignende. Og så vanligvis så pleier det å bli noen kopper med kaffe, men det her opptaket blir gjort sent på en søndag kveld, og også via opptak, eller hva skal jeg si, via linje, som det heter på gammelt da. Så da, jeg har ikke noe kaffe, så jeg får klare seg uten. Men, veldig hyggelig at du hadde mulighet, og har lyst til å prate litt. Du kan jo fortelle litt om deg selv, og hva som førte inn i læreryrket.
Det kan jeg gjøre. Takk for at jeg fikk komme, forresten. Det er veldig kult å være først igjen.
Jo, veldig hyggelig. Bare hyggelig det, ja.
Jeg skulle aldri bli lærer. Det var jo det. Jeg hadde egentlig aldri satt meg inn i hva det ville si å være lærer, utover de erfaringene jeg hadde som elev. Jeg studerte, tok en bachelorgrad i språk og kultur. Og den var jo, ironisk nok, rettet inn mot læreryrket, men det lukket jeg øynene for. Og så flyttet jeg til Oslo, begynte på Blindern på Nord-Amerika-studier, tenkte at ok, nå tar jeg en master i dette her, og så vil jeg gjerne jobbe utenriks. Det var det jeg hadde lyst til. Og så tok jeg noen ringevikartimer mens jeg studerte.
to skoler,
da. Ja, ja.
Ja, ja.
Og jeg tenkte at, ja, men how hard can it be? Jeg skulle starte første klassen, jeg skulle ha vært 8. klasse på en skole i Oslo som var nedlagt. Og jeg husker det at, ja, de er sikkert ikke så varme trøye, de har akkurat begynt. Dette går nok fint. Og det var jo helt krise. Altså, det verste jeg har vært med på noen gang. Og jeg husker jeg ringte faren min etterpå og sa, pappa, dette var helt forferdelig. Jeg skal aldri, aldri, aldri mer stå i klasserom. Og så noen uker etterpå, så dumpet jeg borti en studievenninne.
Mm.
Fra høyskolen i Vestfold, som nå er Universitetet i Sørøst-Norge. Så spurte hun da, du, jeg skal ut i barselpermisjon. Har du lyst på et 70-80% vikariat på skolen jeg jobber på?
Mm.
Og jeg tenkte, ja. Det hadde vært deilig med litt ekstra penger. Det å være student i Oslo, det er jo mange år siden det her, men det var fortsatt dyrt den gang.
Ja.
Og jeg tenkte at jeg klarer sikkert å kombinere 80% jobb med full tilstudie på Blindern.
Det er ambisiøst.
Det var naivt.
Ja.
Men vet du, at da jeg sto, altså, det husker jeg at jeg, da jeg sto, nei, da jeg lagde opplegg til, for jeg hadde noen flere ringvikartimer, altså, jeg hadde det etter dette her, men det falt seg så naturlig for meg å lage opplegg der hvor det ikke forelå noe opplegg, det var sånn, ja, du kan sette på en film, så tenkte jeg, men faderlig, jeg kan vel lage opplegg selv. Og det var så lett for meg, og det husker jeg også da jeg takket ja til det vikariatet da. Og jeg sto i klasserommet, og det var akkurat som at jeg så alle de puslebrikkene bare falle på plass. Så lang historie kort, jeg hoppet jo av det studiet så klart, og så resten av historien.
Ikke sant?
Så men, da var det var 2 år med fulltidsjobbing, og så PPU etterpå.
Ja, ikke sant? Ja, praktisk pedagogisk utdanning. Ja. Ikke sant? Har du angret på at du har blitt lærer på noen tidspunkt?
Nei, ikke som jeg kan komme på. Kanskje når jeg sitter og retter 120
ja,
tentamensoppgaver, så har det vel kanskje noen ganger hent at jeg angrer litt, men samtidig så har jeg tatt på meg sensoroppdrag og sånn etterpå, så det, så ille kan det ikke ha vært, men nei, jeg har nok egentlig aldri angret på det.
Nei. Hva tenker du, fordi man det har man, vi har jo ikke egentlig fått nevnt det heller, hva du heter, så du kan jo si det når vi først er i gang.
Ja, jeg heter Jannike, og jeg kjenner jo deg fra vi gikk på skole sammen.
Stemmer det. Mm. Så vi go way back. Men, jeg tenker på det her med, altså, man, liksom læreryrket anno 2023, hvor det står, og man vet, man, liksom, når du får søkertallene, når de blir publisert for høyere utdanning, rundt ja, juli måned, og så vet man på forhånd nesten hva som kommer til å stå i media. Ikke sant? At det er nedgang, og det er krise, og det er, ja. Men hva tenker du, hvorfor skal folk bli lærere nå?
Altså, først kan jeg si det at det er en veldig stor forskjell fra å være lærer nå, enn da jeg startet i 2009, det er jo 14 år siden, det er jo begynner å bli en stund.
Ikke sant?
Men det har, det som er trist da, for å si det som er negativt først, og så skal jeg avrunde med det positive etterpå, det er jo det at det er jo mye mer, altså det var nasjonale prøver den gangen også, men det er mye mer krav nå til lærere enn det var da. Altså det har alltid vært høye krav, det har vært nesten umenneskelige krav i vår arbeidsbeskrivelse. Fordi at som et menneske så er det bare så mye man klarer å gjøre.
Absolutt.
Men det som er nå, det er akkurat som at de strammer grepet da. Politikerne strammer grepet rundt hva læreryrket skal være. De micromanage, de detaljstyrer i mye større grad. Og jeg jobbet i Oslo-skolen under Astrid-søgnen, og det jo et interessant kapitel for seg, men,
mm-hmm.
men jeg opplevde aldri den ekstreme nedsnakkingen i media.
Mm.
Jeg opplevde ikke, dette i starten da, så jeg opplevde aldri at, at politikerne, altså, fordi det som trist, det som skremmer folk nå, og jeg forstår det så godt, det at da, ja, da regjeringen Solberg skulle trumfe gjennom dette med, med femårig lærerutdanning, en master for å høyne statusen til læreryrket, så det, det, akkurat, det alltid akkurat som at ikke de lærerne som eksisterer nå, vi som lærere, at vi ikke bra nok, at vi hele tiden må higes etter noen bedre.
Ja, du hadde jo den berømte altså, at man blir avskiltet som lærer, ikke sant?
Ja,
ja.
Det der også jo, det jo helt krise, fordi at det, altså, det ikke bare utdanning, det en personlig egnethet, det erfaring.
Ja, absolutt, absolutt.
Ja. Og det kanskje nesten like så viktig.
Ja, og det jo nettopp det med hva det innebærer å være en lærer, ikke sant? Det en ting det faglige, men det også, som du sier, det medmenneskelig viten, ikke sant?
Ja, altså det vil jeg si altså hvis ikke du evner da, å skape en god relasjon til elevene dine, så kan du egentlig bare takke for deg.
Ja, absolutt.
For da får du ikke gjort noe læring.
Nei, faktisk du ikke.
Så enkelt er det.
Ja, det veldig sant.
Det er større krav. Det mer krav. Det den ekstreme nedsnakkingen, den altså nedrakkingen. Fordi det som problemet at alle har et forhold til skole. Alle her i Norge, eller her i samfunnet vårt, har et forhold til lærere. Og det gjør at mange blir små eksperter da.
Ja.
Uten å i det hele tatt vite hva yrket innebærer. Og det her ikke ment som arroganse fra min side. Men altså,
nei, men det sånn det
Det jo ingen som vet. Nei. Alt hva det yrket innebærer før de har stått det i hvert fall en uke.
Nei, og det jo, altså det jo liksom det at man kan, man, det jo, du kan jo si at det gjelder jo egentlig for de fleste, altså alle yrker, altså når du viser...
Absolutt.
Ikke sant?
Absolutt.
Men det jo noe, altså skolen og læreryrket en særstilling, fordi nettopp som du sier at alle har en viss befatning med det, ikke sant? En personlig befatning, og da tenker man at siden jeg har en personlig befatning, og det ikke det at man ikke skal... bruke
mener
den
personen.
Og man skal jo absolutt kunne ytre seg. Det viktig, for man skal ha debatt om det her. Ikke sant? Men det, og at man da, det det å ha innsikt i hva det vil si å jobbe i skolen. Ikke sant? Og hvis du da bruker egen erfaring som utgangspunkt, så det garantert at den nåværende situasjonen har endret seg stort. Ja. Så
og det er noe med det der at politikerne later som at de ikke forstår hva som skal til for å rekruttere flere lærere. Det svaret veldig enkelt. Det ett ord, det lønn.
Ja, ikke sant? Det nettopp det.
Ferdig snakket.
Ja.
Det akkurat som at alle mulige andre ting må prøves før altså, ikke at jeg tror at det blir noe høyere lønn, fordi at vi blir jo, vi får ikke lov å streike, vi får jo ikke lov til å stå på kravene våre. Og det er en kjensgjerning. Og det, for det tenkte jeg litt på tidligere i dag, jeg tenkte på hva vi skulle snakke om her, så er det dette med i streiken, at den ble avblåst nå sist med fare for liv og helse på grunn av de sårbare elevene. Men hvor, nå spør jeg deg, hvor lenge det siden du har hørt noe om de sårbare elevene i media?
Nei, ikke sant? Det ja, det, altså sist nå, altså det her, nå det jo, vi spiller inn søndag kveld 8. oktober, som var så det nevnt da, men det jo, sist jeg hørte om de, det var jo egentlig når TV2-nyhetene hadde jo en rekke med saker om ufrivillig skolefravær.
Ja.
Ikke sant? Og der i den, i en sånn i sånn perspektiv, så innbefatter det også de sårbare elevene.
Det gjør det.
Ikke sant? Uten at det da nevnes ved, uten at det omtales på den måten, ikke sant? Ja. Det jo bare at altså, fokuset til TV2 der var jo at man hadde ikke noen register på det, ikke sant?
Neida, og det er fullt forståelig det du sier der, men det blir brukt som et argument som egentlig ikke holder vann.
Mhm.
Det er en ting som skal til for å rekruttere, det er to ting. Det oppsnakking av lærere. Vi trenger ikke noe mer fancy utdanning enn den utdanningen som foreligger nå. Vi trenger oppsnakking av lærerne.
Mm.
Og vi trenger høyere lønn. Det er svaret.
Ja. Og det er jo en ting, det å få folk inn på lærerutdanningen og stå det ut, og så faktisk begynne å jobbe som lærer og stå i det. Men med de som, ikke sant? Og liksom, knyte skoene og stå i det, hadde jeg på å si.
Ja.
Men for de som har lærerutdanning, men som nå, altså jeg kjenner jo, vi kjenner jo alle flere som har lærerutdanning, men som ikke jobber som lærer per nå, ikke sant? Som er i andre yrker, hvor man har behov for pedagogisk bakgrunn. Og tenker du der også at svaret er lønn for å få de tilbake igjen?
Ja, jeg gjør det. Lønn er en del av det.
En del av det, ja. Ikke sant?
Men
ja.
Det er ikke hele løsningen.
Nei.
Det handler også om dette her med anerkjennelse
ja.
For den utdanningen og den jobben du faktisk ja. Gjør som
ja.
Lærer.
Ja.
Fordi at det faktisk så handler det om yrkesstolthet. Altså, jeg kan ikke akkurat, når folk spør hva jeg jobber som, så er det sånn, jeg husker jeg ble spurt på en fest en gang. Av akkolene, faktisk.
Faktisk.
Det er en anekdote og en digresjon.
Ja, og den er fin.
Jeg var på fest med en del prominente mennesker.
Ja, ja.
Deriblant akkolene. Og som blodfan, ikke av musikken, men av stilen hennes da, da jeg gikk på skolen, så døde jeg litt på meg. Og etter å ha downa en GT, så tok jeg mot meg og fortalte dette her da. Så spurte hun, hva driver du med? Jeg bare, nei, jeg er bare lærer. Og det husker jeg så godt at jeg sa, det her er mange år siden det også, husker jeg at jeg sa, jeg er bare lærer.
Ja.
Og bare, det er ikke bare.
Nei,
ikke
sant.
Det er de viktigste yrkene vi har.
Ja.
Ikke sant? Og de argumentene der, de drukner i støyen fra de som roper høyest i kommentarfelt overalt, og i alle mulige talerør.
Ja.
Så akkurat den mente at det er en viktig jobb, og da tenker jeg da trenger ikke jeg si noe mer om det.
Nei, da tenker jeg at neste person jeg skal få i tale er akkurat den.
Ja.
med titlet på episoden, lærer, det er ikke bare lærer.
Nei.
Rett og slett. Men det er litt det er sånn som du sier, lønn og status, ikke sant? Og det er jo det er jo også måten det skrives på, tenker jeg, i media. Altså, det hjelper ikke akkurat for statusyrket, fordi det er som du sier at man har mengden arbeid og hva som forventes, ikke sant?
Ja.
Og det er sånn der er det også litt igjen på det her med, du nevnte det her med krav, ikke sant? Hva som forventes av en, og så er det det her med, vi har jo snakket litt om det her før, det her med altså roller, hvilke roller man har
ja.
Som lærer nå, ikke sant? Og det, man får ikke færre roller, for å si det sånn.
Nei, og det også er, det er faktisk også problematisk. Slapp av, jeg skal si mye positivt om læreryrket etterpå, men jeg tar det negative med en gang.
Vi blåser ut.
Ja, og det, nei, det er sant det du sier, det er stadig flere ting som skal inn i skolen. Putte inn i skolen.
Mm.
Ok, men har skoledagen flere timer da? Har døgnet flere timer da? Har vi flere ressurser? Nei. Alt dette her, alle rammene er uendret. Men det skal mer og mer innhold inn.
Ja.
Og det går faktisk ikke an.
Nei.
Altså, jeg er ikke psykolog. Jeg er ikke psykiater. Jeg kan ikke gjøre den, altså greit at vi skal ha fokus på psykisk helse i skolen, det synes jeg er fint,
ja, det er veldig bra,
utover fokuset og utover verdensdagen for psykisk helse, markere sånne ting, så kan ikke jeg gjøre noen jobb, for jeg er ikke utdannet
Nei.
Til det, og det er såpass alvorlig det er såpass alvorlig nisje, at jeg tenker at det tør ikke jeg å begynne å lefle med en gang.
Nei. Det er nettopp det. Man har respekt for det, liksom, fordi man vet nettopp at det er av en så tyngde.
Og det er liksom disse tverrfaglige tingene som skal inn, alt skal inn i skolen, putte inn i skolen. Men Vet du, det rakner til slutt. Fordi at det, når jeg snakker med deg nå, så det jeg tenker minst på av det læreryrket er, som læreryrket egentlig koker ned til, det er den tiden du står i klasserommet med elever og lærer bort ting.
Ja.
Det er jo det som er essensen av læreryrket, og det er søren meg blitt 10-15-20% av hele greia. Resten er støy.
Ja. Det
ja, jeg tør å kalle det støy.
Ja, jeg synes at det er en god beskrivelse, for det er jo som du sier, at det, man, hele, altså det er sånn som man får hver nye, og der igjen så er det sånn, det er jo på politiker, politikernes spor, ikke sant? Altså det som har blitt sånn, i anførselstegn, altså sånn poppis, ikke sant? Altså det er sånn som, at man, helt, man drar i nye ting, fordi man tenker at man, elevene må og det er jo sånn altså, man skal jo endre seg i takt med samfunnet og hva samfunnet krever ikke sant? Men da når du da ikke rammene blir endret, men at du da skal du har allerede en meget velfylt velfylte læreplaner, og så skal du altså, putte ytterligere punkter inn der og enda større press med tanke på mengden man skal gjennom
da må det annet vike da en inn, da må noe vike.
Ja,
da må det, en ting inn, så må noe annet ut.
Ja,
da må klart. Det fires på hvor mye vi skal dokumentere av alt mulig. Da må det kanskje fires på prøver, Oslo-prøver, nasjonale prøver, alle disse omstridte prøvene. Da er det andre ting det må fires på for at vi skal få plass.
Ikke sant? For det er jo det med, ikke sant, altså, du har jo per dags dato så har vi fortsatt ikke noe, sånn, noe tall på hvor store klassene skal være, ikke sant?
Nei.
Var nå var det sånn at under, forrige, altså under Solberg-regjeringen så fikk vel KrF inn et slags, ja, var vel 20-tallet, var det ikke det noe sted da, men det var jo ikke noe...
Vi har en pedagognorm eller en lærernorm, en per 15 elever
ikke
er på en måte det gyllene tallet, og det er det egentlig sånn det skal være.
Ja.
Men utover det så kan jo klassene være store, så faktisk er flere lærere. Problemet er ofte at klassene er store uten at det er flere lærere.
Ja, for det er nettopp det, ikke sant? At du har da fort liksom 30 elever eller over det, så har du én lærer, ikke sant?
Det var min hverdag i Oslo, det er det jeg var vant til å begynne med som lærer, og da jeg da etter hvert på andre arbeidsplasser fikk små klasser på 20 elever, så var det nesten uvant.
Ja. Jeg var jo sånn her, det minner meg om, det blir en sånn liten historiefortelling da, men før jeg begynte i den, altså den forrige jobben jeg hadde, da var jeg jo sånn kursholder. Jeg reiste jo rundt, ikke sant, og holdt kurs i bruk av digitale verktøy.
Mm.
Og da fikk jeg virkelig sett større del av Skole-Norge, og nettopp det her med altså, det er jo det sier så fort selv at byer med større befolkning så blir det også større klasserom og større skoler og den greia der, men det å da komme inn i klasserom hvor det er 15 elever da, altså det er sånn der det er også halvparten av hva som noen
fortes
ja, ikke sant, og det er sånn der tenk på hva man da får gjort for 15 elever liksom, og så er det da ikke bare det at du har antallet, men du har også da mangfoldet av i den elevgruppa, ikke sant, med alt av sine behov for tilpasset opplæring og tilrettelegging, ikke sant, med tanke på diagnoser og det som måtte være. Og der har du jo det her med, altså, man har jo fortsatt det som kan kalles spesialskoler, uten at man har i så stor utegrad da, som man hadde for en, ja, det, hva blir det, 30 år, 20, 30 år tilbake igjen.
Mm.
For det ble lagt ned på 90-tallet en gang vel.
Ja,
men jeg tenkte på det her, men, for jeg hørte en, det her med å putte stadig mer ting inn, og det minnet meg om en annen podcast jeg hørte med en professor på et gruppe, den er høyskolen på Vestlandet, altså Gøran Söderlund, tror han heter, og han snakket da om det her med tilrettelegging for elever med ADHD.
Mm.
Og da ble han spurt da om hvis du fikk valget om å lage et nytt fag i skolen, hvilket fag, hva slags fag skulle det være, og hva ville du kalt det?
Oi, det er interessant.
Ikke sant? Men da han snudde på det, for han sa at han ville ikke lage noe nytt fag. Han ville heller ta bort fag, ikke sant?
Mm,
for det er jo nettopp det at når politikerne får teften da nå, så er det jo, da stapper vi det inn.
Det er akkurat det. Og det, og det er jo i ferd med å nå bristepunktet. Vi ser det på søkertall. Vi ser det på folk som flykter i hopetall fra læreryrket, og jeg forstår dem.
Ja, ja.
Jeg gjør det. Jeg har selv vært inne på tanken om, helt klart, men så tenker jeg da etterpå, hva Søren skulle ha gjort i stedet? Hva er det sånn jeg skulle ha gjort etter i stedet for å være lærer? Men jeg har selv vært inne på tanken, fordi at jeg blir så matt av dette her med vi blir behandlet, altså folk kan kalle det suttring da, kall det klaging,
vi kaller det suttring,
for Guds skyld, kall det suttring. Men altså, jeg er lei av å ikke få anerkjennelse for den jobben jeg gjør. Fordi at det er en så ekstremt mangefasettert og sammensatt jobb.
Ja.
Jeg er påkoblet 100% når jeg er på jobb, både i timen, men også utenfor timene, så er jeg påkoblet. Jeg er til stede.
Mm.
Det eneste stedet jeg kan være i fred og puste i 5 minutter alene til meg selv, det er når jeg går på do.
Ikke sant? Ja. Ja.
Og jeg jobber i videregående skole, så jeg har faktisk tid til å gå på do en og annen gang. Jeg har jobbet i barneskolen, da har du ikke tid til å gå på do.
Ikke sant.
Så, jeg vil ha mer anerkjennelse for det yrket her, og for den jobben vi gjør.
Ja.
Rett og slett, jeg krever mer anerkjennelse for det, og jeg krever høyere lønn.
Det synes jeg at det er, ja, men det jeg tenker, det er liksom en god oppsummering på hva som er, hvordan få folk til både å søke og stå og velge, hvis du får tilbudet om å komme inn på læreryrket, lærerutdanning, og velge det, og stå ut utdanningen, og begynne som lærer å stå i yrket. Og eventuelt også da komme tilbake igjen.
Ja, ikke sant? Og så er det det der med, som du sa, dette med hva som skal få folk til å bli når de først har begynt, i stedet for å orker kanskje 1 eller 2 år, og så flykter de.
Ja.
Altså, kanskje en, jeg vet at noen skoler har det, en mentorordning.
Mentorer, ja. Ja.
Ja.
Ja.
Jeg hadde ikke det da jeg begynte å jobbe, jeg hadde ikke snøring på hva jeg drev med.
Jeg hadde faktisk det, men han var ikke spesialpedagog da, så det var jo...
Nei, fordi jeg hadde jo ikke det, men jeg vil gjerne gi en shoutout til Memia, som tok
meg... En shoutout, det er bra.
Ja. Til med Mia, jeg skal sørge for å få linka den sånn at hun hører dette her.
Ja, gjør det.
Det var på den første arbeidsplassen min. Fantastisk det å jobbe, by the way.
Mm.
Oslo-skolen er, jeg er glad for at jeg startet i Oslo-skolen.
Ja.
Det er jeg veldig, veldig glad for.
Hvorfor det?
Fordi at det er på en måte, det er hardcore. Det er det hardeste av det har, da. Sånn, med tanke på hvem som da var leder, det var jo frisøvnen den gangen.
Ja.
Det finnes jo utallig dokumentasjon på hva som skjedde der, hvis folk er interessert å lese det.
Absolutt.
Men det, de skal jo på et vis sette standard da, for resten av Norge.
Ja, for det er litt det der kommer politikken inn, ikke sant? Og man vet jo det at når det er, bare for å ta det, altså når det er valg, nå har det jo nettopp vært kommune- og fylkesvalg. Fylkesting er det vel det heter. Hvis jeg skal si det riktig. Og da er det jo nettopp det her med de store byene blir jo sånn utstillingsvindu for politikk, ikke sant?
Ja. Ja.
Jeg avbrøt.
Det går fint. Det var ikke jeg så veldig opptatt av politikk den gangen der, da. Jeg gikk rett inn hver dag og tok det for det var.
Ja.
Nå har jeg blitt mer analytisk i min tilnærming til jobben da, enn jeg var da. Fordi jeg hadde jo ikke peiling
på
hva jeg gikk til. Lille Jannike som skulle være lærer for... Altså, det var jo... Nå må jeg tenke da. Kan det stemme at de var... Ja, det var 9 år mellom meg og de eldste elevene jeg hadde.
Mm.
Det var litt sånn heftig. Men det var veldig gøy.
Ja, men det er jo nettopp det er heftig og gøy på samme tid, ikke sant?
Ja, det er akkurat det.
Ja.
Men det var i hvert fall nok til at jeg fikk lyst til å være lærer, da. Og det handlet om et godt sted å jobbe. Jeg har veldig gode minner. Jeg husker veldig mye fra den skolen. Og det var altså, ja, to fantastiske år.
Ja.
Hvor med Mia jobbet. Ja. Og med Mia tok meg under vingen og var en slags mentor, og vi ble gode venner. Hun var det var et veldig, veldig bra sted å jobbe.
Så bra.
Og to kjempefine inspektører som virkelig viste at ok, vi bryr oss om de ansatte.
Ikke sant?
Ja.
En real shout-out der, rett og slett, altså.
Rett og slett. Men det er kanskje noe spesielt da med første arbeidsplassen, jeg vet ikke.
For meg, jo, men det er jo det, ikke sant? For det er jo det først man møter yrket, ikke sant?
Mm-hmm.
Og det er der du starter din yrkeskarriere, og da du kommer inn med blanke ark, og så skal du begynne å fargelegge lærrettet.
Ja, jeg er veldig glad for at jeg fikk en så positiv start, da.
Det er ikke sant? Ja, men det skjønner jeg. Det er vi to. Det er også litt av grunnen til, eller mye av grunnen kan ligge da, til at nyutdannede, som da får sitt første møte med læreryrket, kanskje er uheldig med skole, med ledelse, med arbeidsmiljø, altså you name it, og så er det, man prøver og prøver, og så ender man opp med å slite seg selv ut og slutte. I verste tilfelle, da. Ja,
ja. Men det skjer jo. Det skjer jo over hele linja.
Ja.
Jeg tror det er hardere å begynne som lærer nå, enn det var da jeg begynte i 2009.
Ja. Ja, men det er det nok. Ja, ja. Og det er jo...
Og det skremmer meg litt.
Ja, for der er det liksom det med, og jeg tenker det er vel liksom inn på det som har liksom rød tråd, så det med lønn, status, hvordan samfunnet ser på skole og lærer, yrke, men også hvilke roller og krav. Og da tenkte jeg det med, det har jeg egentlig glemt å si, men sånn, vi er ikke der enda, men du kan jo tenke på følgende, og det er at ved slutten av en slik samtale som vi har nå, så har jeg sånt standardspørsmål, og det er, hva ønsker du at lytteren skal sitte igjen med etter samtalen? Så da kan du bare ha det med deg mens vi fortsetter å prate. Ja, men det her med, for vi har jo snakket litt om det her tidligere, det her med altså, læreryrket og roller, men altså det her med spesialundervisning, altså i og med at det her er jo en podcast som handler om det, og det er jo, man vet jo at det er stadig større behov for spesialpedagoger, eller da lærere med spesped, ikke sant, som fag. Og så har du da andelen assistenter øker, ikke sant? Og det her med, hvis man blir satt da som en kontaktlærer eller faglærer til å gjøre spesialundervisning i den rollen, ikke sant? Uten at man nødvendigvis har den kompetansen på det som det kreves. Har du noen tanker om det?
Det var jo en del av min arbeidsbeskrivelse allerede på første jobben.
Ja.
Og som ikke spesialpedagog, da. Jeg er jo ikke det.
Nei.
Så er det jo litt prisgitt kontaktlæreren til den klassen hvor du skal ha elever fra,
ja,
tenker jeg. Hvis det er en lærer som er veldig påkoblet, som kjenner elevene godt, og som har satt seg nøye inn i sakkyndig vurdering og pedagogisk rapport og alt dette her, så så går det fint å gjøre og lage opplegg utifra det, men det er klart, har du ikke det, så blir det vanskelig, for du har jo unektelig et visst press på deg. Dette er faktisk sårbare elever som
trenger
oppfølging. Og det er en million grunner til hvorfor de gjør det. Det kan være alt fra psykiske ting til fysiske ting, ikke sant? Og det, men for meg så har det vært, jeg har hatt en del spesped i forhold til minoritetsspråklige. Og det er på en måte, der kan jeg nok i større grad tenke meg litt til hvordan jeg kan legge opp et løp og en undervisning, enn om jeg skulle hatt en elev som hadde som var for eksempel blind og døv da.
Ja.
Det var et ekstremt eksempel,
ja, ja.
Men,
ja, ja.
Men altså, ja, du skjønner tegninga.
Ja,
så det,
ja.
Det handler litt om at jeg personlig vil nok, jeg kan gjerne undervise i mindre grupper, eller en til en for den saks skyld.
Mm.
Og noen av de beste minnene mine, ja, fra første arbeidsplassen, jo når jeg har hatt en til en undervisning med noen elever, og det har vært helt fantastisk.
Mm.
Men du vet jo kanskje ikke helt om du når de målene du skal. Man klarer ikke å følge opp på samme måte som du nok kanskje gjør som spesialpedagog på arbeidsplassen din, da.
Nei, ikke sant.
Tenker kanskje jeg at
ja.
Det er greia.
Ja.
Men har man et godt samarbeid med en kontaktlærer, eller om man er kontaktlærer selv for en elev som skal ha spesped, så er det klart at da stiller det seg litt annerledes. Da kjenner du gjerne eleven så godt at du vet hva som skal til.
Ja.
Og da blir det på en måte bare en annen type undervisning.
Ja.
Ja.
Det er nettopp det. Og det nei, jeg tenker at det jo nettopp det med at man har, altså, det du sier, det at man har kjennskap, en relasjon til elevene, ikke sant? Og så,
ja, ja.
Og så er det jo sånn, det er jo en ting det å... Det jo litt avhengig av diagnosebildet også, ikke sant? Og hva, som du sier, hva sakkyndig vurdering sier, ikke sant? Og hvilken kompetanse som legges i grunnen der for at altså, som pedagogisk personal må ha, da. Altså, hvis det for eksempel er noe med altså neuroutviklingsforstyrrelser, altså ADHD, autisme, altså ikke sant, noe i en biten der, ikke sant, så er det jo, så vet man noe mye som funker, og så, men så kan det være at man må ha noe ekstra sånn spisset kompetanse på det da. Men det jo sånn, jeg kom over en sånn av og til så har jeg innom Stavanger Aftenblad og jeg har jo skrevet litt der før også, og det har vel vi også, har vi ikke det?
Jo.
Jo, ikke sant? Og da kom jeg over en debattinnlegg fra, hvis jeg husker navnet riktig, så var det Morten Fiskå, som jobbet som lektor, og han hadde da snakket om det her med altså skolen som nå, og altså fellesskolen, at alle skal liksom gjennom samme løpe, og innenfor de samme rammene, ikke sant? Og at man da, det her med alternative skoleopplegg, altså han nevnte noe med profilskole, ikke sant? At man har, for de som har behov for det, da, så kan man ta i bruk mer eksterne ressurser, sånn at de kan lære på andre måter. Men hva tenker du liksom sånn, hvis du tenker skolen fremover, hva ser du for deg at man er om en, ja, 5-10 år, hvor går det hen?
Umulig å si. Jeg skulle ønske jeg hadde et godt og klart svar på det. Jeg tror dessverre at hvis politikerne fortsetter i denne traten her, så ser vi ikke noe særlig forskjell. Da vil det gå nedover med rekruttering av yrket. Folk vil slutte, og så sitter vi med ufaglærte i klasserommet, og det blir dårligere kvalitet på undervisningen. For let's face it, ufaglærte, de som ikke har lærerutdanning, det er problematisk. Jeg føler meg ikke kjempekomfortabel med å skulle sende mine barn på en skole hvor jeg vet at de som sitter og jobber i klasserommet ikke har lærerutdanning.
Nei.
Det
sier seg selv.
Der vi er på vei,
ja,
tror jeg.
Ja, og det er jo igjen, så altså, det er jo nok av reportasjer på, vært nok av reportasjer på nyhetene hvor nettopp det har vært. Og det er jo, og skal fortsatt være i fokus. Det er viktig for nettopp for at man får en oppmerksomhet på det. Ikke sant? Og der er det igjen det med...
Absolutt.
Ikke sant? Og hva er det, da er vi tilbake til hva er det man kan fra politisk hold da, gjøre for å få opp statusen og anerkjennelsen for læreryrket.
Lønn.
Ja.
Særlig, altså, ja, nei, lønn.
Ikke sant?
Kort og godt.
Ja.
Men sånn, for å si hva jeg håper da, at skolen kan bli, Jeg har jo absolutt mest erfaring fra ungdomstrinnet, men jeg har jo hatt veldig gode samtaler med noen rektorer som jeg har jobbet for, som også har hatt samme visjon for skolen, og det handler om dette her med at skolen er mer strømlinjeforma. Altså ungdomsskolen er på en måte særlig mellom, et bindeledd mellom barneskolen og videregående. En slags brytning. Og det er den jeg finner så fascinerende, som jeg synes er så artig å jobbe med. Men jeg tror kanskje det at hvis man kan tenke litt annerledes i forhold til dette med at alle ikke skal trykkes gjennom den samme kverna.
Ikke sant?
Fordi at sånn er det på, altså på barneskolen, så er det et visst spillerom i forhold til, ikke sånn at man, altså man snakker om såkalte spesialskoler som ble lagt ned på 70-80- og 90-tallet, men at det er et visst rom for, et handlingsrom da, for å møte elevene mer der de er, men jeg opplever på ungdomstrinnet at det handlingsrommet, det forsvinner. Noen skoler klarer å få til avtaler med ulike bedrifter, eller ulike, jeg vet om elever som er 2 dager i uka, for eksempel på gårder og jobber med dyr,
ikke sant?
Som synes det er ekstremt givende.
Ja.
Man må ikke være så redd for å sende elevene ut på disse tingene her, og fortsatt altså, gi dem de karakterene de skal ha. Vi må ikke være så innmari redde for allting hele tiden. Altså, det er ikke farlig om en elev som har ekstreme lese- og skrivevansker, som sliter med å sitte i klasserommet, som har ADHD på toppen og alt mulig, i tillegg til Tourette syndrom, og sikkert en haug andre diagnoser.
Ja.
Det er ikke farlig å sende han eller henne til en gård, hvor vedkommende kan jobbe med dyr, og kan vise kompetansen sin på andre måter.
Ikke sant?
Det går fint an å knytte det opp faglig.
Ja, for det er nettopp
det. Og det går fint an å forsvare det pedagogisk.
Ja.
Det er null problem.
Det er nettopp det, og jeg tenker det er nettopp det at man da, som du sier, at man ikke er redd for det, og
nei,
at man tør
å utfordre. Man må ikke være så redd. Ja, man må ikke være så redd hele tiden.
Nei.
Man må ikke følge spillereglene alltid.
Nei, jeg tenker at det er jo...
Sier læreren.
Ja. Nei, men så det er jo det, igjen så er det det med du har jo den her... og den mange intelligenser teorien, ikke sant? Det her med hvordan, altså at man lærer på forskjellige måter da, ikke sant? Og det har man jo blitt bedre på å tilrettelegge for, og man har også fått stadig altså, metoder og verktøy og altså, verktøykassa der, den blir stadig større og større. Og da er det, også
det er veldig bra å høre.
Ikke sant? Og det er jo da er også det jeg tenker at man altså for de fleste, ikke sant? Så det å da sitte i klasserom og følge liksom, den ordinære undervisningen som blir gitt der, det går helt fint, ikke sant? Og så er det det å, at man da bruker, du drar på ekskursjoner og bruker nærmiljø og tenker at jeg tenkte litt på det når jeg leste det innlegget av han Fisko, hvis jeg husker navnet hans riktig, at altså, man må liksom ikke tenke de skolens eller klasserommets vegger som så veldig statiske, men heller tenke de mer dynamiske, ikke sant? Og det tror jeg man gjør noe til allerede, men man må bare tørre å gjøre det enda mer, tenker jeg.
Ja, og kanskje, jeg skal være litt forsiktig med å sette de i system, fordi at det er jo det jeg prøver å komme litt bort fra dette her med de rigide rammene.
Ja.
Jeg har nok kanskje blitt sett på som litt rebelsk i jobben noen ganger. Det lever jeg svært godt med. Men jeg tenker det at jeg snakket med en rektor, det er shoutout til Bent på YouTube.
Shoutout igjen
til Bent, en av de beste rektorene jeg jobbet for noen gang. Vi hadde ganske lik visjon på hvordan vi ønsket skolen fremover, og det handler også om dette her mer med større tverrfaglighet, åpnere tverrfaglighet i undervisning, mer valgfrihet for elevene i ungdomsskolen allerede, ikke bare på videregående når de kommer dit og skal velge linje, men også kanskje fra ungdomsskolen av. Men det krever jo klart en hel omveltning av et system som er veldig tungrodd.
Ja.
Men sånn, hadde det vært opp til meg, så hadde man ikke skulle trykke 500 firkanter gjennom en runding.
Ikke sant?
For å få dem ut i 10. klasse og gi dem vitnemålet sitt. Det er mange veier som fører til rom. Det er mange veier som fører til et vitnemål for elever. Og det aller, aller viktigste, det er elevens mestring.
Mm.
Elevens opplevelse av egen mestring, det er det absolutt viktigste. Og det forsvinner i prestisje, det forsvinner i egoisme, i politikeres egoisme, det forsvinner i politikeres prestisje. De glemmer elevens opplevelse av dette her, de glemmer elevens medvirkning, de glemmer elevens opplevelse av egen mestring, som jeg tror er en enorm faktor for å få dem gjennom videregående også, uten at de dropper ut.
Ja, men helt klart, helt klart. Ja.
Jeg tror man må ha et mer holistisk syn på skolen enn at man ser på barneskolen som en enhet, ungdomsskolen som en enhet og videregående som en enhet. Man må se på det mer som altså, et holistisk syn på det da.
Ikke sant?
I stedet for isolert, tror jeg.
Ja. Jeg tenker at det er jo, jeg synes at det er en god tanke å ha med seg. Og jeg synes også det var egentlig sånn en fin sånn jeg føler at vi gikk litt inn for landingen her egentlig.
Ja.
Så det var så fint oppsummert. Så det da er vi liksom litt tilbake til det her med det spørsmål som jeg stilte sånn, som jeg da avslutter med. Hva, for de som hører på denne episoden her da, hva er det du ønsker de skal sitte igjen med etter de har hørt denne episoden her?
Jeg ønsker at du skal sitte igjen med at læreryrket er så innmari mye mer enn det du hører og ser i media.
Mm.
Ja. Fordi at, nå føler jeg at jeg har vært veldig negativ, men nå vil jeg gjerne avslutte med å finne positivt da. Fordi at det
ending on a high note er bra.
Ja, ja, ja. Og det som er veldig, det som er godt med yrket, det er at for det første for meg da, som blir lett, jeg kjeder meg lett, så er det ingen dag jeg liker. Det er ingen dag som er lik. Du kan ha samme timeplan, samme e-gruppe, samme mandag, men ingen dag er lik. Det spiller ingen rolle. Og det er den der følelsen når du står i klasserommet og du har og du underviser og du ser at elevene bare oi, dette er interessant.
Ja.
Dette liker jeg.
Ja.
Da tenker du bare, yes, det er så sykt.
Kult. Ikke sant? Den følelsen
eller
der.
Når du, eller når du prater med en elev i gangen, og de kommer bort til deg når du har inspeksjon, og de står og sitter og prater med deg, og forteller deg om ting både fra livet ditt, men også fra undervisningen, og ting de lurer på. Det er jo ikke noe bedre følelse enn det.
Nei, jeg er helt enig.
Det er ekstremt givende.
Ja, og der, den anerkjennelsen, det er en ting, å få anerkjennelse fra samfunnet rundt, men anerkjennelse fra elever, ikke sant?
Men da spiller det ingen rolle hva noen andre mener.
Nei, faktisk. Det er noe med det.
Det er, altså, I live to serve them når jeg er på jobb. Det er helt fantastisk. Og det jeg anbefaler, hvis man kan se bort ifra, hvis man klarer å se bort ifra de utenforliggende faktorene, da, som kan gnisse litt, så er det er så gøy å være på jobb.
Ja, men det er nettopp det. Det er, ja.
Jeg prøver liksom å lære elevene at alt kan ikke være gøy hele tiden. Men det å gå på jobb som lærer, det er faktisk ganske gøy.
Ja, du vet jo aldri hva en dag bringer. Så det er, altså det, du kan planlegge fra herfra til måneden, men så er det en eller annen, altså det er en eller annen, liten sånn nyanse da, som slår ut på en måte hele dominospillet, ikke sant?
Yes.
Ja.
Og det er, altså, hvis noen ønsker et yrke hvor man får brukt kunnskapene sine, det man selv er best i, det man selv brenner for, og har lyst til å møte elever og være med på, for det gjør man er med på å forme de elevene på fremtiden.
Ja. Absolutt.
Hvis man har lyst til det, så er det ikke noe å lure på.
Nei, jeg er enig. Det var skikkelig hangnot. Det var deilig.
Ja, jeg er jo i mamma-perm. Jeg gleder meg veldig til å komme ut i jobb. Så ærlig skal jeg være. Jeg gleder meg til å begynne å jobbe.
Ikke sant? Det er, og jeg tenker at de elevene som får deg tilbake, de er, og kollegaene, de er veldig heldige.
Det var hyggelig sagt.
Ja.
Jeg skal gjøre det i hvert fall.
men jeg tenker at vi runder det der.
Mm.
Om ikke du har noe å tilføye på slutten.
Nei, jeg føler jo at vi som vanlig er ganske enige, og at vi har fått sagt det som er viktig.
Ikke sant? Det veldig bra. Nei, men da må jeg bare få takke for at du ble med på en liten samtale om skolen og læreryrket.
Det var veldig hyggelig.
Ja, og så...
Takk for at jeg fikk være med.
Veldig bra, og så snakkes vi plutselig.
Det gjør vi.
Yes.
Ha det.
Ha det godt, ha det.
Med det var denne første episoden av sesong 2 og volum 2 av Anno-trilogien over. Men før våre veier deles, så vil jeg få minne om Instagram-profilen, Facebook-siden og YouTube-kanalen til podcasten som bærer det samme navnet. Der finner du også lenke til bloggen ved samme navn. Lenke til bloggen finner du også i episodebeskrivelsen, hvor du vil finne aktuelle lenker som ble nevnt i denne episoden. Og dersom du ønsker å ta kontakt, kan du gjøre dette via PM på Instagram eller den nye e-postadressen karsten@spesblogg.no. Det var Karsten alfakrøll spes med en s blogg.no. Dette gjelder også hvis du har forslag til temaer, eller om du har et tema som du ønsker å snakke om som gjest. Så, ta kontakt. Sett også pris på om du vil gi en vurdering av podcasten, slik at det blir lettere for andre å finne den. Jeg setter også pris på om du forteller andre om podcasten, slik at det da blir lettere for dem å finne den. Til slutt, takk til alle som hører på, følger og som deler podcasten, og en særlig takk til Janke for en hyggelig og spennende samtale. Og til deg som ikke følger, husk at den enkleste måten å få beskjed om nye episoder på, er å trykke på følgeknappen. Jeg takker for følge, og håper at vi høres ved neste episode av Spesialpedagogens hjørne. Og husk, ingen fugl svever for høyt hvis den svever på egne vinger. I neste episode av Spesialpedagogens hjørne. Nå, la oss ta en titt på lyddør fra NLB. Dette er en tjeneste fra NLB, Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek. Den delen jeg her vil ta for meg er appen Lyddør, som er et gratis tilbud for å låne både skjønnlitteratur og faglitteratur. Man må riktig nok ha en brukerkonto,